Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jemun Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Sot mblidhet kuvendi, nuk është e qartë nëse opozita merr pjesë. Rasti i Sejdi Thaçit, i zhdukur për 17 vjet, ka nxitur huti dhe dilema. Kombet e Bashkuara i bëjnë thirrje SBA-s dhe Rusisë të shpëtojnë armpushimin në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot pas një pauze të shkurtër nga seancat javore. Në rend të ditës janë 14 pika që përfshin zgjedhjen e antarëve të Komisionit të Pavarur për Media, zgjedhjen e një antari të bordit të RTK-s, zgjedhjen e një antari të Këshillit Prokurorial të Kosovës e të tjera. Nuk është ende e qartë nëse në seancë do të marrë pjesë edhe opozita. Opozita, qysh në muajin gusht, ka penguar ose bllokuar punën e kuvendit në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen me Serbinë për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për krizën në Siri u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të ndërhyjnë urgjentisht për të shpëtuar bisedimet për paqe. Stefan de Mistura ka thënë se armpushimi në Siri i arritur në muajin shkurt është mezi gjallë. Dhuna në Siri është intensifikuar ditëve të fundit pavarësisht armpushimit. Së paku 20 civil janë raportuar të vrarë të mërkurën nga një sulm i qeverisë në lindje të provincës Aleppo. Bisedimet për paqen në Siri që janë zhvilluar në Gjenevë janë ndërprerë javën e kaluar, pasi opozita siriane është larguar në shenjë proteste për shkelje të dyshuara të armpushimit nga regjimi sirian. Rusia ka lëshuar raketën e parë nga kosmodromi i ri Vostochni me një ditë vonesë për arsye teknike. Presidenti rus Vladimir Putin ka vëlltuar në rajonin e lindjes së largët për të parë nga afër ngjarjen. Përkundër dështimeve, Rusia mbetet lider botror për lansimet në hapësirë, ka thënë Putin. Raketa Soyuz ka bartur sot 3 mikrosatelit në orbit. Baza e re nisjes së raketave në Vostochni është cilësuar nga Kremlini si hap i madh përpara, pavarësisht vonesave të shumta në ndërtim dhe buxhetit prej 6 miliard dollarësh. 100 ditë përpara nisjes së lojrave olimpike në Rio de Janeiro, flaka olimpike është dorëzuar në Athinë tek autoritetet braziliane. Flaka do të arrijë në Brazil javën e ardhshme dhe do të udhtojë në gjithë vendin. Pishtari, që do të ketë rreth 12.000 bartës, do të arrijë kulmin në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Rio më 5 gusht. Kryetari i Rios, Eduardo Paes, ka thënë se parku olimpik është pothuajse gati, por se ka shqetësime për vonesa në disa projekte. Vam lokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Për fillim, si komentohet në gazeta arrestimi një grupi kriminal dje në Prishtinë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se aksionet e Uleksit nuk sjellin shpresat forta se krimi madh që ka ndodhur në Kosovën e pas luftës do të ndëshkohet nga drejtësia, pasi pati plot raste kur spektaklet mediatike të misionit evropian u pasuan nga zhvillime zhgënjyese, ndërsa të dyshuarit kryesor kanë fituar pafajsinë në mungesë provash. Si rrjedhoi gazeta, thekson se politikanët me ndikim zyrtare të lartë të inkriminuar, krerët të gjyqësorit apo prokurorisë, asnjëherë nuk janë prekur nga forca e ligjit, përsa kanë rastisur që të pësojnë nga pak vartës të tyre. Kusisoja për vismi a Kosova sot vlerëson se të gjitha këto bastisje me vetëm 6 arrestuar lënë për të kuptuar se diçka nuk është në regull asë në këta aksion policor, duke forcuar bindjen se më tepër është një show për të inkurajuar qytetarët se sa që përluftohen krimi dhe korupcioni. Në pritje të rrjedhës në gjarjeve, gazeta sekson se nëse aksioni djeshëm policor nuk pasohet me veprime tjera kundër të dyshuarve, atëherë efekti i tij do të jetë i mangët. Valona?
Zenel, aksioni djeshëm policor konsiderohet si më i madhi pas luftës në Kosovë. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, këtë fakt e sjell edhe e përditshmja Bota Sot, e cila thot se është përfolur shumë kohë mundësia e arrestimit të Azem Syles, i njohur si Daja, por u desht të zgjedhej Hashim Thaçi president, që Komisioni Evropian të vëjë një nga kushtet për liberalizimin e vizave, pikrisht luftimin e korrupsionit, si dhe të hapet rruga për funksionalizimin e gjykate speciale që në Kosovë të ndërmeret një aksion i tillë. Dhe më në fund, aksioni filloi dhe mund shpresohet se do të pasohet me aksionet e tjera. Një aksion i tillë, si shtekson Bota Sot, nuk ka rëndësi thjesht për të parë disa njerëz brapa grilave, sa ka rëndësi për të përmbyllur një periudhë të gjatë dominimit të krimit dhe të korrupsionit galopant në Kosovë. Është ky korrupsion që e ka bërë që shteti të kapet dhe të mos mund të funksionojë si duhet dhe që të ndodhin shumë zhvillime të dëmshme në vend. Interesi i vendit, si shtekson Bota Sot, është që më në fund të pastrohet nga gjitha dukurit negative, nga gjitha problemet që kanë penguar zhvillimin dhe konsolidimin, pavarësisht nga ngjyrat politike, ideologjike, shoqërore e ekonomike. Në fakt, si shtekson gazeta, krimi dhe korrupsioni nuk janë as të djathtë, as të majtë, as të qendrës, por kanë vetëm nga një emër, krim dhe korrupsion që ka gryer dhe gryen shoqërinë dhe shtetin të gjitha vitet e pas luftës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të komenteve në gazeta në lidhje me aksionin e djeshëm policor. Kthimi i Sejdi Thaçit nga Serbia në Kosovë pas 17 vjetësh ka nxitur huti dhe dilema. Emri i tij ka figuruar në listën e personave të zhdukur të luftës së fundit në Kosovë. Vet Thaçi, duke folur për mediat në Prishtinë, ka thënë se në Beograd ka shkuar për të rregulluar dokumentacionin për pension. Kronike Nadije Ahmetit.
Sejdi Thaçi, rreth 80 vjeç, nga komuna Klinës, është kthyer nga Serbia në Kosovë pas 14 vitesh, që kur konsiderohej person i zhdukur i luftës së fundit. Emri i tij figuron edhe në listën e personave të pagjetur të luftës. Kthimin e tij e kanë konfirmuar udhëheqës të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Prenk Gjeta, i drejtuesi i këtij komisioni, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se me datë 18 prill, Thaçi është kthyer në shtëpi, por gjendja e tij shëndetësore ishte raportuar si jo e mirë. Duke u bazuar në deklaratat e familjarëve, Gjeta i thotë se i kthyeri nuk di të tregoj se ku ka qëndruar në Serbi gjatë kësaj periudhe.
Kështu që nuk di më tregu si pas tyre gjithë se ku ka qenë, ku ka qëndru, di më thonë se ka ardhë nga Mitrovica me një taksi deri në fshatin ku ka jetu.
Emri Sejdi Thaçit figuron i zhdukur edhe në listën e Komitetit të Kryqit të Kuqit Ndërkombëtar, pasi vëllai i tij e ka paraqitur atë si të zhdukur. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtat Humanitare në Kosovë. Blakaj tregon se Sejdi Thaçi në janar të vitit 1999 është ndarë nga vëllai i tij në qytetin e Pejës dhe që atëherë nuk ka pasur kontakte me familjar.
Nuk ka pas indicje që ka qenë i arrestuar, i vrarë apo diçka i tillë, po vetëm i kanë humbë kontaktet dhe nuk kanë pas më kontakte deri më tani. Po unë nuk jam i sigurt që kanë bërë në Serbi. Kjo mbetet mu hetu tash.
Sejdi Thaçi, i cili ka qenë i pamartuar në Kosovë në vitet e 90-ta, ka jetuar dhe punuar në Serbi.
Dikun gjatë verës vitit 99 e tutje komiteti kush ndërkombëtar ka pas qasjen në gjitha burgjet e Serbisë dhe i ka evidentu gjithë shqiptarë që kanë qenë në burgje. Normalisht vitin 2002 ose 3 nëse zgaboj ka qenë një proces i amnestisë dhe gjitha ta janë liru për pos disave që kanë qenë për vepra ordinere, dhe më që s'kanë qenë të arrestu në lidhje me luftën.
Për rastin e Sejdi Thaçit, për Radion Evropa e Lirë ka folur edhe një piti Hysen Thaçi. Ai tregon se që 17 vite nuk kanë pasur kontakt me agjën Sejdi, kurse kthimin e tij e quan mrekulli.
Edhe nuk kemi ditë deri tash për çfarë, mirë, po me para një javë, me 18-in, me 18 prill, rreth orës 20:30 minuta ka orë, domethënë në shtëpi, edhe gjendja nuk është aq e mirë, nuk kemi diskutuar se vjen në shtëpi në mrekulli.
Por prangë gjetaj nga Komisioni Qeveritar për personat e pagjetur të Kosovës kërkon nga familjet e personave të pagjetur që këtë rast ta marrin me rezerva derisa të verifikohet nëse thaçi ka qenë i burgosur apo ka qëndruar në ndonjë kamp. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë nuk është theksuar dukuria e financimit të terrorizmit, por është i pranishëm financimi i radikalizmit që shpijen në terrorizm, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë Dardan Nuhiu, drejtori njësis për inteligencën financiare në Kosovë. Si pas ti, financimet e tila vinë nga brenda teritorit të Kosovës dhe jashti. Me zotin Nuhiu ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zote Nuhiu, së fundit qeveria miratoi projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Si ju ndimon ky ligj në përmbushjen e detyrës suaj?
Nëntë për ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit është bërë sistematizimi dispozitave ligjore në fuqi, harmonizimi me tem i legjislacionit me standardet ndërkombëtare dhe evitimi pengesa në zbatimin legjislacionit, qëllim të ngritjes të kapaciteteve dhe përmbushjes së detyrave në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit. Në këtë projekt ligj janë inkorporuar dhe sqaruar dispozitat ligjore lidhur me parandalimin dhe vlerësimin e rrezikut, si në nivelin kombëtar, ashtu edhe në nivelin sektorial, janë qartësuar me tutje kompetencat e njëfit, është definuar funksionimi i pajtueshmërisë për parandalimin e pastrimit të parave në kuadër të subjekteve raportuese, procedura ndëshkimit administrative të dhëna statistikore dhe informata kthyse për këtë fushë. Projekt ligji është hartuar bazuar në standardet e FATF-it apo Task Force-s për veprim financiar, si dhe duke marrë parasysh dhe reflektuar edhe në direktivën e re të BE-s 2015/849 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Andaj ky projekt ligj do të shërbejë gjithashtu edhe objektivit të qeverisë së Republikës Kosovës në procesin për integrimin evropian.
Luftimi i burimeve të financimit të terrorizmit mendohet të jetë një nga çështjet thelbësore në rrafshin e sigurimit të paqes për një shoqëri demokratike. Sa është e pranishme kjo dukuri e financimit të grupeve të dyshuara për terrorizëm në Kosovë?
Në Kosovë dukuria e financimit të terrorizmit është më pak e pranishme, por kjo dukuri është më pranishme si financim i radikalizmit, i cili më pas mund të shpije në terrorizëm. Njësia për inteligjencë financiare bashkëpunon me institucionet kompetente për zbatimin e ligjit në bazat ditore, në kuadër të kompetencave të tyre dhe me qëllim të parandalimit dhe luftimit të financimit potencial të terrorizmit. Për këtë qëllim, njëft gjatë analizimit të dhënave, në momentet të cilat dyshohet për financim terrorizmit apo fenomenet ndërlidhura me këtë dukuri, përgatit raportet e inteligjencës, të cilat më tutje i përcjell tek organet kompetente për procedim të mëtutjeshëm.
Çka nuk kupton për ju një financim i dyshim që më pas filloni një hetim?
Zakonisht informacionet vijnë nga subjektet raportuese. Për shembull, në raste të caktuara vijnë për organizata të ndryshme qeveritare. Hapat e mëtutjeshme ndërmorën duke bërë inspektimin ato OEQ dhe gjatë kontrollës apo inspektimit shihen fonde që nuk e kanë priardhën apo nuk ato fonde ato OEQ nuk e caktojnë se ku do të shpenzohen parat. Çaja shumë të cilat nuk kanë priardhë apo nuk caktohet shpenzimi i tyre, për neve është llogaritet si të fonde të dyshimta dhe më pas përcjellën e policisë në Kosovës për hetime.
Intervistën e plot me zotin Nuhiu do të mund ta dëgjoni në edicionet e radhës, si dhe ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Sot mblidhet kuvendi, nuk është e qartë nëse opozita merr pjesë. Rasti i Sedi Thaçit, i zhdukur për 17 vjet, ka nxitur huti dhe dilema. Kombet e Bashkuara i bëjnë thirrje SBA-s dhe Rusisë të shpëtojnë armpushimin në Siri. kaq për këtë edicion të nderuar dëgjues, për të qenë të informuar në kohë reale, në përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.